Dneska bych s vámi sdílel téma, které si myslím, že by mělo být blízké každému z nás, ale vždycky je dobré, když se můžeme vrátit a připomenout si některé věci a tak se na ně nově, aktuálně podívat. Takže ztišení, jestli víme, co to je, a zda se nám daří mít ten čas ztišení ve svém životě. Možná bych řekl, že ztišení je cesta k Bohu. Je to nástroj, který používáme k tomu, aby jsme se k Bohu přiblížili. A tak co pro vás znamená to slovo ztišení, nebo co se vám pod tím vším vybaví? Možná někdo by použil raději osobní ztišení, to možná takové více výstižné slovo nebo název. A věřím, že jako křesťané bychom s tím měli mít zkušenost. Pro každého může ztišení vypadat jinak, ale každopádně asi tomu rozumíme, tomu slovu, že je to něco, kdy se utišujeme, začínáme mlčet. Tak nějak se snažíme trošku uklidnit, utišit, přestat mluvit, přestat pracovat a tak nějak ten čas oddělujeme pro hledání Pána. Ztišení je naše vědomé a dobrovolné rozhodnutí začít mít chvíli takového setkání s Pánem, že tak řeknu, kdy my přestáváme nějak aktivně povídat, mluvit, pracovat, ale chceme nasměrovat nejenom své myšlení srdce, ale možná i to své tělo třeba nějak k Pánu, že se někde zavřeme, nebo si klekneme, nebo najdeme si nějakou polohu, která nám je příjemná a sedíme v křesle, nebo jak říkám, někdo může jít na procházku a může tohle být určitá forma ztišení, že? A je to naše vlastní rozhodnutí. Přestáváme vyvíjet nějakou aktivitu a stahujeme se tak trošku do ústraní, abychom byli s Bohem. Každý z nás si pod ztišením představíme něco jiného a každý z nás to své osobní ztišení asi máme trochu jiné. Ale to nic nemění na tom, že bychom je neměli zanedbávat. Tak trochu bych na to téma dneska vás chtěl pozbudit, abychom se podívali na ty své chvíle s Pánem, na to své osobní ztišení. Proč tedy ztišení je důležité? Žijeme v uspěchané době, plné povinnosti, těch všech našich úkolů a povinností neubývá, spíš naopak. A my někdy se bojíme prostě v tom všem zastavit, že nám něco uteče, ztratíme orientaci, nestihneme něco, pak bude ještě více práce, když to budeme muset dohánět. Že? A taková je doba, v které žijeme. Prostě jde o to, aby jsme náhodou něco nepropásli, takže se snažíme držet to tempo. Každý z nás se s tím nějak snažíme vypořádat a někdo tak, že večer padne unaven do postele a říká, zítra to začne znovu. Že to je takové to, co někteří máme někdy v týdnu ten pocit. Pak si říkáme, a už je pátek, zítra už to nezačne znovu. A někdo má jiný způsob, jak se s tím vypořádává, že prostě jde mezi přátelé, mezi lidi, povídají, ponaříkají, trošku se zasmějou a říká, stejně život je fajn. Někdo jiný prostě tráví ty chvíle třeba k večeru před Pánem a děkuje Pánu, že mohl to tempo i dneska zvládat, že ty povinnosti a úkoly splnil. A myslím si, že to je správný postoj, že? A pak nějak má znovu takovou chvíli ztišení před Pánem. Každý z nás to máme nějak jinak. Věřím, že když ráno vstáváme, tak bychom z rána měli mít tuto chvíli. Možná nemusí být dlouhá, ale měla by být kvalitní, měla by být taková upřímná, kdy chceme mít chvíli s Pánem. Každý podle toho svého životního rytmu, podle svých směn a povinností si tuto chvíli s Pánem musí najít. Jsme všude obklopeni hlukem. Všude kolem nás prostě většinou je hluk. Je to součást dnešní doby, je to přirozené, my už jsme si na to zvykli. A když je někde někdy ticho, tak to začíná být velmi neobvyklé. Já vám třeba jenom řeknu zkušenost, my jsme se před nějakými lety přestěhovali z jedné čtvrti v Karvině do jiné a v té čtvrti, kde teď jsme, tak tam žije jako dost možná už lidi v důchodu nebo věkem dál a my jsme párkrát přijeli třeba v 10 večer domů a ty jsme se dívali a všude tma, všude ticho, jsme říkali, co se stalo, prostě normálně jsme říkali, jako tady se něco stalo, asi vyplý proud v Karviné. A prostě ticho. Přijdete dom, ticho. Předtím jsme byli ve čtvrti, kde prostě nějaké písničky večer, lidi mluvili. Jednou soused vždycky v pátek, v sobotu vycházel ven a troubil na trumpetu. Prostě jsme si říkali, tak to je divoké tady, no. A nějak si člověk na to zvykne, řekne, jo, zase je tady veselo, zase někde hrajou, zase někde mluví, zase někdo má návštěvu, tam někde štěká pes, no tak ať si poštěká, že? A najednou prostě přijdete jinde a tma. V celém domě svítí jedno světlo v 10 hodin. Posloucháte, nic neslyšíte. Si říkáte, to normálně není možné, oni vypli asi proud. A ticho je opravdu něco nezvyklého. Něco, na co nejste běžně zvyklí. Když mluvíte s lidmi, kteří chodí do práce, tak vám řeknou, tam prostě všude někde je kraval, rachot, lidi mluví, poslouchají hudbu, rádia hrajou, vlezete do obchodu, chcete nakupovat v klidu, rádio vám hraje do uší, nebo nějaké písně zpívají, lidi kolem vás mluví a pak přijde prodavačka a začne do vás ona mluvit. Takže opravdu doba není příliš tichá. A proto lidé utíkají do přírody. Myslím si, že to je takový dobrý český zvyk. Lidé často víkendu se snaží někde odjet, jezdí na ty své chalupy, chaty, na hory, na procházku, na výlet. A tam se kochají přírodou, ale taky se těší z toho, že tam je ticho. A ticho je něco, co máme rádi, ale tak nějak na chvíli. A víte, jsou lidé, kteří, když začne být ticho, tak se necítí vůbec dobře. Já si všímám toho, že obzvlášť mladí lidé nemají rádi ticho. Oni prostě si strčí špunty do uší a pustí si nějaké písně, MP3 nebo z telefonu něco. A nebo stále s někým mluví. Prostě nemají rádi ticho. Nevím, možná je to tou dobou, možná je to tím, že se někdy ticha bojíme. A o tom dneska si něco řekneme. Takže doma, když jsme a můžeme být třeba sami, tak lidé mají puštěnou televizi, pustí si hudbu, děti na vás doma mluví. A já jsem slyšel jednu maminku, která byla na mateřské dovolené a my jsme přišli k ní a ona sice nebyla křesťanka, ale pak jsem zjistil, že tenhle zvyk je velmi rozšířený. Jí hrála v obývacím pokoji televize, ona byla v kuchyni a my jsme říkali, tak to vypni, proč ti tam hraje. Ne, to nesmíme vypnout. To je taková moje kulisa, víš, já mám pocit, že tu nejsem sama. Jsem si říkal, to je divné. Přímo řečeno, já se bojím samoty. Já prostě musím mít něco zaplé. A ta televize, kde se ty postavičky hýbou, tak mi to dává takový ten pocit, že tady nejsem sama. Jsem si říkal, co to je za dobu, jako. Pak jsem zjistil, že ona není sama, že těchto lidí je spousta, kteří používají televizi jako určitou kulisu k tomu, aby neměli pocit samoty. Zvláštní podnět k přemýšlení. Proč o tom dneska mluvím? Protože pokud chceme mít vztah s Pánem a slyšet jej, tak Pán Bůh vesměs většinou mluví v tichu. On nebude chtít přehlušit hluk, on nebude chtít přehlušit ostatní, on také nebude chtít nějak násilně směřovat naši pozornost k němu, když kolem nás je plno těch věmů, které nás rozptylujou. Pán Bůh se nám nebude vnucovat, nebude, on nepotřebuje k tomu nějaké blesky z nebe a, nebo nějaké hromy, aby prostě nás nějak zaujal a uklidnil a teď se mu budeme věnovat. Ne. Toto, když přichází, tak už to je znamení, že je pozdě, protože toto jsou soudy. Když Bůh dal síru na Sodomu, Gomoru, tak opravdu lidé asi byli velmi zaujati Bohem, ale bylo pozdě. Když přišla potopa, lidé najednou viděli, že Pán Bůh něco dělá, ale pro mnohé bylo pozdě. Ale když chceme slyšet Boží hlas, pak pamatujme na to, že potřebujeme se stišit, uklidnit. To je to místo, kde Pán Bůh chce hovořit. A proč si jsem tím jistý? Protože to vidíme v písmu. Pán Ježíš sám odcházel ke stišení nahoru, aby mohl mít vztah se svým nebeským Otcem. V Matouši 14:23 čteme, když je propustil, tím myslíme učedníky, nebo ten text myslí učedníky, vystoupil nahoru, aby se o samotě modlil. Když nastal večer, byl tam sám. Vidíte to? On byl s učedníky, on byl s těmi zástupy, s lidmi, ale když je propustil, odešel nahoru, odchází na místo, kde je sám a modlí se, aby měl vztah se svým Otcem, aby mohl přijmout moudrost a sílu do dalších úkolů. V Lukáši 6:12. V těch dnech vyšel nahoru k modlitbě a celou noc se tam modlil k Bohu. Znovu tady vidíme Pána Ježíše nahoře a když čteme ten text dále, vidíme, že on se tam rozhodl ustanovit těch svých 12 učedníků a možná bychom jednoduše z toho mohli odvodit. Modlil se k Otci, koho má vybrat. Prosil o moudrost. Radil se svým nebeským Otcem, aby věděl, komu svěřit ten úkol apoštolství. Takže vidíme znovu Pána Ježíše, jak se modlí, odchází na místo, kde je sám, odchází nahoru a tam trávil třeba tady u Lukáše, čteme celou noc. Pokud jste četli ten příběh Eliáše, jak po tom slavném vítězství na hoře Karmel utíká před Jezábel, dostal se až k hoře Choreb a na této hoře nějak Bůh se s ním chtěl setkat. A my čteme v 1. královské 19:11, že Bůh mu řekl, vystup nahoru a postav se před Hospodina, neboť tudy projde Hospodin. V tom se strhl mohutný a prudký vichr, který rval hory a tříštil skály před Hospodinem. V tom vichru ale nebyl Hospodin. Vidíte to? Prudký vítr. Najednou nějaký úkaz, nějaký přírodní jev. A možná Eliáš tam stojí a říká si, vítr boží. Takže Pán Bůh bude mluvit. Ale Hospodin v tom vichru nebyl. Po vichru přišlo zemětřesení, ale ani v něm nebyl Hospodin. Takže ani vichr, ani zemětřesení. Po zemětřesení přišel oheň, ale ani v něm nebyl Hospodin. A po ohni tichý, jemný hlas. Takže to je znovu ten důvod, proč si myslím, že Pán Bůh mluví v tichosti. Tady vidíme, že ani vítr, ani zemětřesení, ani oheň, který přišel, nebyl projevem Boží přítomnosti, aby mluvil s Eliášem, ale byl to tichý, jemný hlas. Takže mohli bychom najít další a další místa, kde vidíme, že Pán Bůh, když chce zaujmout naše srdce, když chce k nám promluvit, když nám chce přinést poselství, tak čeká, že my se směřujeme k němu. Stišíme se, oddělíme se od těch všech povinností, starostí a toho ruchu kolem nás a tak nějak se zavřeme třeba do toho svého pokojíku, aby jsme Pána hledali. Na co si dát při osobním stišení pozor? Na co bychom měli dbát? Mám tady tři takové body, které bych vám chtěl dát jako určitý podnět, když máte své osobní stišení, abyste přemýšleli nad těmito třemi oblastmi osobního stišení. Tak dbejme na ně. Za prvé je to modlitba. U Matouše 6:6 čteme, když se modlíš, vejdi do svého pokojíku, zavři za sebou dveře a modli se k svému otci, který zůstává skryt a tvůj otec, který vidí, co je skryto, ti odplatí. Tady máme přesně znovu ten stejný krok popsán. Když se chceš modlit a být s Pánem, jdi do svého pokojíku, zavři se, odděl se od ostatních, nenech se rušit nějakým hlukem kolem sebe a zavři ty dveře dokonce. A není napsáno, nech je otevřené, aby tě jiní viděli, že? Zavři ty dveře, modli se a Otec nebeský, který zůstává skryt, on vidí, co je v tobě skryto a on ti odplatí. Je tam zaslíbení, že ti odpoví na tvou modlitbu. A my víme, že modlitba je něco, co prohlubuje náš osobní vztah s Bohem. Je to ten čas, který trávíme s ním o samotě a neměli bychom se této samoty bát. Modlitba, zároveň bych řekl, je komunikací s Bohem. Že jo? Není to jenom to, že mluvíme k Bohu, ale my s ním komunikujeme. Tady je důležité, aby jsme si uvědomili, že každá konverzace, každá komunikace má nějaké tři části. A nevím, jestli toto umění ještě dneska známe. Dneska lidi spolu povídají tak chaoticky, někdy mluví všichni najednou. Když sledujeme debaty nějakých politiků, tak vidíme, jak si skáčou do řeči, jak se překřikujou a pak vidíme, že lidi dělají to stejné, protože říkají asi, to je správné, prostě dát najevo, že ten můj hlas, ten můj názor, já ho musím prosadit. A tak mám pocit, že dneska opravdu takovéto umění komunikace i v tom běžném vztahu v rodině, v přátelství, se musíme stále učit. Já myslím, že potřebujeme se mu učit. A já bych chtěl podtrhnout, že ono má tři části. Si řekneš, jo, a která je ta třetí? Takže mluvím a poslouchám. A kde je ta třetí část, že? Ta třetí část je v tom, že je tam také ticho. Někdy je třeba přemýšlet, ale když mluví ten druhý, tak já jsem ticho. To je důležité. Pochopit, že tam patří i to mlčení. Já jsem něco řekl a teď čekám, co řekneš ty. Takže mlčím, neskáču do řeči, nevyrušuju, nepřerušuju ty myšlenky někoho. A tady bych chtěla, aby jsme to viděli obrazně tak stejně ve vztahu k Bohu. My se někdy pomodlíme, řekneme Bohu ty naše potřeby nebo mu řekneme to, co máme na srdci a pak někdy řekneme amen a tím to pro nás skončilo. Ale stišení je o tom, že my se najednou utišíme, aby jsme dali prostor Bohu mluvit. Aby on mohl promluvit k tobě. A dáme mu ten čas, kdy my mlčíme a nasloucháme. A k tomu vás chci pozbudit, abyste mohli ve svém stišení mít tento prostor. Prostě říct, pane, tak co ty na to? Teď je čas pro tebe, abys promluvil, abys mi věci ukázal, abys mě vedl. Potřebuju tvoji moudrost, tvé světlo, slyšet tvůj hlas. Takže není to jednosměrná komunikace, je to opravdu komunikace, kde i my chceme naslouchat Bohu. Stišení je velmi důležité k tomu, aby jsme mohli zaslechnout Boží hlas. Jak už jsme říkali, Pán Bůh mluví v tichosti. A pokud my si najdeme tuto chvíli, Bůh tobě může promluvit. Tím nechci zlehčovat jiný způsob, jak Pán Bůh mluví. Pán Bůh nám mluví skrze Boží slovo, Pán Bůh může použít jiné osoby, Bůh nám může mluvit v kázání, Bůh nám může mluvit skrze Ducha Svatého, když možná půjdeš do práce a těch způsobů je spousta. Bůh může poslat anděla, který k tobě promluví. Ale osobní stišení je taková ta nejbezpečnější cesta, jak se denně můžeme s Pánem setkávat. Tady možná taky dobré říci, že ne vždycky Bůh promluví. Když budeš každý den na Pána očekávat, tak možná přijdeš za někým a řekneš, víš, Bůh ke mně nemluví. Já vím, že ke mně párkrát promluvil, ale je to tak těžké ho slyšet. Vytrvej v tom. Chci tě pozbudit. Pán Bůh je s tebou, i když zrovna nemluví. Pán Bůh slyší tvou modlitbu, i když ty možná nemáš ten pocit, že ji slyší. A my někdy potřebujeme vytrvalost. Vidíme, že Eliáš na té hoře čekal na Boha. A místo Božího hlasu k němu přišel vichr. Tak si řekl, proč mě zase něco tady ruší? Ale víte, ta věc se stupňovala. Pak přišlo co zemětřesení. Takže on přišel na Boží horu, kde mu Bůh řekl, že se s ním setká. A najednou i ta hora se s ním začala třást. Jak bychom reagovali? Prostě utekli bychom. Řekli bychom, tak jsem tu přišel proto, abych někde teď se tady svalil z té hory a kameny mě zasypou. Ale on to nějak obstál. Ustál to. Ale to nebyl konec, pak přišel oheň. Člověk by si řekl, proč to všechno? Ale až pak přišel ten tichý, jemný hlas. A to, co je dobré v tom vidět, že je to zápas někdy. Tady kolem nás jsou ty ponebeské mocnosti. Jsou tu síly temnosti, které brání tomu, aby Boží hlas přišel k tobě. A my vedeme bitvu a zápas proti duchovním mocnostem, říká Boží slovo. A když ty se stišíš a mluvíš k Bohu, on slyší tvou modlitbu, ale ta jeho odpověď nevždy přijde hned. Potřebujeme zůstat v tom očekávání. Někdy můžeš cítit ten tlak na myšlenky, rychle, dělej něco, nestihneš to a prostě cítíš, jak tě to ruší v tom stišení. A tak najdi ten jiný čas, klidnější, třeba i večer, ale čekej na Pána, čekej na to, kdy přijde jeho slovo, kdy on začne hovořit. Tak, druhá oblast v osobním stišení, na kterou bychom měli dbát, je chvála a uctívání. Když se díváme na modlitbu Otčenáš, tak ona začíná Otčenáš, jen si na nebesích, buď posvěceno tvé jméno. Buď posvěceno tvé jméno. Je tady velmi jasně Pánem Ježíšem řečeno, abychom na začátku této modlitby tak nějak pozvedli to Boží jméno, aby jsme ho chválili, aby jsme řekli, jméno Ježíš je jméno nad každé jméno. Před ním se každé koleno pokloní. Aby si prostě ho uctíval a vyvyšoval to jeho jméno. A to je něco, co by mělo být součástí tvého stišení. Kdy ty řekneš, Pane, nejsem tady jenom proto, abych se modlil, ale přicházím, abych tě chválil, abych tě uctíval, abych tvé jméno pozvedal nad tímto dnešním dnem, nad svým životem. Když se díváme do žalmu 100, tak ve verši 4 tady čteme, vstupte do jeho bran s díku vzdáním, do nádvoří jeho s chvalospěvem. Vzdávejme mu chválu, dobrořečte jeho jménu, neboť Hospodin je dobrý, jeho milosrdenství je věčné a jeho věrnost do všech pokolení. Takže znovu ta stejná výzva. Když přicházíš před Boží trůn, přicházej z děčnosti, ale také s chvalospěvem. To znamená, Pane, přišel jsem ti zpívat novou píseň, chci tebe vyvýšit a uctít. A můžeš u toho zpívat, můžeš prostě to mluvit svými slovy, můžeš projevit tuto vděčnost a dík způsobem, který ti je blízký. Můžeš pozvednout ruce, nemusíš, že toto už opravdu je na každém z nás. Takže druhá důležitá taková součást, a možná někdo řekne, to je ještě něco, co dělám dřív, než se modlím. Dřív, než se modlím, tak Pána chválím. Toto je opravdu zase na vás. Ale takhle to vidíme v tom, když Ježíš učil učedníky se modlit, tak jim řekl, vy se modlete takto, Otče náš, který jsi na nebesích, posvěce tvé jméno. Takže bylo to velmi hned z kraje tady ten způsob uctívání, který má být vyjádřen z naší strany. Když se díváme na Daniele, Božího služebníka, v knize Daniel v 6. kapitole, my čteme, že se proti němu spikli ti satrapové a oni viděli, že je to zbožný muž, který získává vliv, a tak chtěli, aby král vydal takový výnos, že během 30 dnů se všichni lidé budou modlit jen ke králi. A Daniel, který znal svého pána, který se modlil k Hospodinu, řekl, člověku se modlit nebudu. A pokračoval v něčem, čemu byl navyklý. A my čteme v 11. verši, když se Daniel dověděl, že byl vydán příkaz, vyšel do svého domu, kde měl v horním pokoji otevřená okna směrem k Jeruzalému a třikrát za den klekal na kolena, modlil se a vzdával čest svému Bohu, jako to činíval dříve. Vidíme, že on se nedal odradit a zastavit. Nenechal se zastrašit tím, aby mu někdo ukradl ty jeho chvíle stišení. A on třikrát denně se modlil směrem k Jeruzalému a všimněte si, že tady je řečeno modlil se a vzdával čest svému Bohu, jako to činíval dříve. Takže ve svých osobních stišeních Daniel nejenže se modlil, ale taky uctíval Pána, vzdával mu čest. Takže proto si myslím, že je to součást těch chvil, které můžeme my s Pánem prožívat, aby si ho chválil a velebil. Tak jenom připomínám něco, co věřím, že známe. A třetí taková oblast, na kterou bychom měli myslet, a věřím, že ona je velmi podstatná a součást našich chvil s Pánem, je sebereflexe. Možná si teď řekneš, a to tady nepatří, ale to tam opravdu patří. V prvním listě Timoteovi 4.16 my čteme: dávej pozor na své jednání i na své učení, buď v tom vytrvalý, tak posloužíš ke spasení nejen sobě, ale i svým posluchačům. Pavlova výzva Timoteovi tady je taková, že mu říká: dávej pozor na své jednání a učení. Takže sleduj bedlivě, co děláš a co učíš. Tohle říká Pavel Timoteovi. A k čemu ho vede? Vede ho k takové té osobní sebereflexi, k tomu, aby se trošku podíval sám na sebe, na své učení, aby trošku hlídal věci. A já věřím, že když my trávíme čas s Pánem, tak součást toho stišení by mělo být písmo. Kdy ty vezneš Boží slovo a čteš ho. Někdo ho čte prvně a pak se modlí, někdo se prvně modlí a pak čte písmo. Toto je něco, co bychom měli také zahrnout do svého osobního stišení. A tady právě je ten prostor na tu sebereflexi. Proč si to myslím? Protože nám to říká Boží slovo. U Jakuba 1.25 my čteme, že Boží slovo je jako zrcadlo. Kdo se však zahledí do dokonalého zákona svobody a vytrvá, kdo se nestane zapomnětlivým posluchačem, nýbrž činitelem skutku, ten bude blahoslavený ve svém jednání. Bude požehnán v tom, co činí. A tento text nám mluví o písmu, které když čteme, tak se nám stává zrcadlem. A Jakub nás tady vybízí, aby jsme nebyli ti zapomnětliví posluchači. To je tak, jako podívat se do zrcadla, a když nejste se sebou spokojeni, tak jde vzít hřeben, jde vzít make-up, jde vzít vodu a třeba si opláchnout oči. A něco s tím udělat, že? Ale jsou lidi, kteří, když se podívají, řeknou, no já vypadám, tak radši se na sebe nebudu dívat. A pak tak přijdou do sboru někteří. Ne, tady si myslím, že takový lidé tady nechodí. Ale je to taky způsob, jak řešit tady k tu tvář v tom zrcadle, že jo? Já se na to dívat nebudu, jdu pryč. A nebo s tím prostě něco uděláme, učešeme ty vlasy, že? A jiné. Oholíme se. Tak k tomu nás vybízí Jakub, aby jsme, když se díváme do písma, do Božího slova, které nás vede v životě, aby jsme nebyli ti zapomnětliví posluchači, abychom brali vážně to, co vidíme tam, jak se sami sebe nějak v tom můžeme zhlédnout a pracovali na sobě. Takže osobní stišení by mělo být také z Biblii v ruce nebo s Božím slovem. Můžou to být nějaké verše, text jenom třeba, který zrovna chceš se mu věnovat a nad tím textem rozjímáš, že a říkáš, Pane, co to znamená pro mě. Písmo je zrcadlo, je to velmi důležité. Když se díváme třeba na Pána Ježíše, tak on také se zaměřuje na tuto naši osobní zbožnost. A když bychom četli text Matouše 6, 1 až 18, tak tam vidíme vyučování nahoře, kde Pán Ježíš vyučuje o dávání, o modlitbě, ale také o postu. A víte, jedna z těch důležitých věcí, které si tam můžete všimnout, je to, že Pán Ježíš říká, že pokud někdo tyto věci činí na obdiv před lidmi, tak je pokrytcem. Tak prostě to není upřímné, není to dělané proto, aby tím oslavil Pána, ale je to pokrytec, který někde navenek jakoby chce vyjádřit zbožnost, ale uvnitř ten postoj je úplně jiný. Já vám ostatním chci ukázat, jak jsem duchovní. A co z toho plyne pro nás? Já myslím, že to je znovu to stejné ponaučení. Je to určitá sebereflexe. Prostě proč dělám věci, které dělám? Proč mluvím věci, které mluvím? Co je mým záměrem? Co je tím motivem mého srdce? Pokrytec je člověk, který žije v rozporu s tím, co vlastně prohlašuje, je jiný motiv a něco jiného se děje navenek. Jestliže službou Bohu sleduji svůj vlastní prospěch, tak de facto jsem přišel o tu odměnu, která jednou má být vyplacena v nebesích. A tuto odměnu někteří získávají už tady. Pak jim lidi říkají, jak to děláš, že se tak dlouho postíš? Jako ty jsi fakt takový modlitevník. A někomu to lichotí a to je jeho odměna. Takže proto Bible říká, jdi do toho pokojíku a zavři ty dveře. Ať to nikdo nevidí, co a kolik hodin, jak dlouho prožíváš s Pánem. Takže stále mluvím o tom třetím bodu, že osobní ztišení by měl být nástroj k naší proměně. Měl by to být nástroj, kdy se setkáváme také trošku sami se sebou, se svými postoji, myšlenkami. A toto bych chtěl dneska potrhnout, protože věřím, že je to velmi důležité. Pokud se toto ztratí v církvi, tak uvidíme co? Že křesťané duchovně nerostou. Že oni nemají tady ten hluboký vztah s Pánem, kde by Bůh k ním mohl mluvit a proměňovat je. A proto chci dneska položit důraz tímhle směrem. Možná další věc, která s tím souvisí, je, abychom se opravdu nebáli samoty. Někteří křesťané se bojí samoty, protože přesně to, co jsem řekl, oni se setkají sami se sebou. A tohle dneska není vůbec populární, tohle dneska není vůbec příjemné. Protože když se nějak setkáváš sám se sebou, tak Duch Svatý často ti ukazuje věci, které máš změnit. On ti ukazuje na to, kde tě chce proměňovat. A my předtím můžeme utíkat. A říká, já to nechci slyšet, já to nechci vidět. Já už jsem třeba dost starý na to, abych se měnil. Někdo řekne, já jsem ještě mladý na to, abych se měnil. Nechte mi ještě to mládí, že? A tady někdy opravdu utíkáme před Bohem. A tak proto věřím, že osobní ztišení je právě tou chvíli, kdy hledáme Pána, modlíme se, chválíme ho, ale když on začíná mluvit, tak my zjišťujeme, že tady najednou se setkáváme sami se sebou. Že on ti ukáže na něco. On ti připomene něco, co třeba bylo předevčírem, včera. A najednou ty se v tom nemusíš cítit nejlíp. A pak s tím potřebujeme jednat. A my někdy řekneme, no Pán Bůh nemluví. Mě akorát obvinuje svědomí. Takže utečeme z té chvíle ztišení. A tak nebojíme se této samoty. Protože v těchto chvílích Duch Svatý opravdu může odkrývat postoje našeho srdce. Víte, já pamatuju dobu, kdy jsme se jako křesťané modlili, tak jako David se modlil, Bože, zkoumej mě, zda na cestu trápení jsem nesešel. Zkoumej mé srdce, moje postoje. A dneska to příliš neslyším, ale přesto věřím, že to mnozí dělají. A tak vás chci pozbudit, aby jsme na to pamatovali. Aby jsme přišli někdy v tom osobním ztišení před Pána a řekli, Pane, a co já? Jak mě vidíš? Mluv ke mně teď o mně. A uvidíte, co se bude dít. Bůh začne mluvit a začne s vámi jednat. Protože on chce, abyste byli jím proměňováni, abyste rostli duchovně a mohli jsme být podobní Kristu. Jsou věřící, kteří, když se modlili, aby Pán Bůh prozkoumal jejich nitro, tak pak jste mohli na nich vidět, že oni se nějak necítí dobře. Že jsou opravdu zarmoucení, že mohli odkryt některé ty věci, které neviděli doposud, a najednou je můžou vidět a pak se přichází modlit, pak vedou zápas, pak připomínají Pánu ty své možná nedostatky charakteru a říkají, Pane, proměň mě. Nevím, nakolik to znáte, ale myslím, že mnozí křesťané o tom mluví a máme s tím osobní zkušenost. Tady bych si možná dovolil připomenout proroka Davida. Když se díváme na krále Davida, tak vidíme Božího muže podle Božího srdce. Vidíme, že než nešel do bitvy, tak se modlil, Pane, promluv ke mně, mám jít nebo ne. Ale po nějaké době vidíme, že jeho srdce stvrdlo. On možná byl opilý tou slávou a úspěchy, které měl a začal dělat věci, které byly hříchem přímo. Stal se z něho vrah A tady vidíme, že David potřeboval proroka Natana, který přišel k němu a upozornil ho na jeho hřích. Milost je v tom, že David to uviděl. A my dneska možná můžeme říct, když nemáme tyto chvíle ztišení a my nejsme schopni slyšet to, co Duch Svatý říká nám, pak Bůh nám může poslat proroka nebo bratra, sestru, aby nám pomohl ty věci vidět. Ale pokud máš tyto chvíle ztišení, tak je to Duch Svatý. Do dnešní době chce činit toto dílo, aby ti ukazoval na věci, kterými Pána zarmucuješ. Takže někdy i křesťané se vědomně zapojí do všech těch aktivit, dají životu určité tempo, které by možná ani nemuseli, jenom proto, aby utekli před tím hlasem vlastního svědomí anebo hlasem Ducha Svatého. Protože Duch Svatý používá někdy naše svědomí. Takže tady si myslím, že znovu podnět k přemýšlení. Nejsou ty moje aktivity někdy vědomé, proto abych nebyl sám ze sebou, abych neměl ten pocit, že Duch Svatý ke mně mluví a možná chce nějakou změnu, takže radši se něčím zaměstnám rychle. Že jo, a já mám opravdu dneska ten pocit, že lidé se snaží vědomě zaměstnávat, protože když plníš nějaký úkol, tak nemáš čas přemýšlet nad sebou. A cítíš se v tom dobře. Já jsem užitečný a plním teď nějaký úkol, že? Když ho splníš, tak je to ještě lepší. Ale my potřebujeme mít chvíli osobního ztišení, kdy můžeme dovolit Bohu, aby mluvil s námi o nás. Víte, někdy máme zažité postoje, předsudky, zvyky a Duch Svatý je chce bourat. Dovolme mu to. Někteří hledají společenství proto, aby nebyli sami. Možná znáte takové lidi. Oni prostě nedokážou být sami. Oni jdou do práce, mluví všude s lidmi, oni tam nepotřebují mít nějakou chvilku o samotě, ale oni furt s někým mluví, pak práce skončí, tak prostě jdou někde domů a už zase běží na nějaký sport mezi své přátelé a někde mezi lidi. A to je jeden typ lidí, který prostě se cítí dobře ve společenství a tento člověk potřebuje někdy najít si tu chvíli o samotě. Ale pak bychom mohli najít přesný opak, že jsou lidé, kteří vyhledávají samotu, protože neumí žít ve společenství. Oni prostě i v té práci se někde stahují do ústraní, oni nikoho nepotřebují, oni se vám doma zavřou do pokoje, oni moc nemusí mezi lidi. Ale víte, co je problém? Oni i přesto všechno nemají to osobní ztišení. Protože oni žijou svůj vnitřní život. Oni něco tvoří, oni můžou taky mít své úkoly, které chtějí splnit. Oni něco možná studujou a nemají čas na to, aby opravdu nechali Pána, aby mluvil k ním a s nimi o nich. Takže ať už jsme jakýkoliv typ, najdeme si ten čas na to osobní ztišení, kde můžeme být my a Pán. Jsme stvořeni jako individuální osobnosti, ale také jsme stvořeni proto, aby jsme žili ve vztahu, ve společenství, ať už tady na zemi, v rodině a v církvi, tak stejně ve vztahu s Bohem. A já věřím, že důležité je dát Bohu prostor, aby k nám mohl hovořit. Víte, když dokážeme mít tyto chvíle ztišení, kdy máme v součástí tohoto ztišení tu sebereflexi, kdy dokážeme dát prostor Bohu, aby mluvil s námi o nás, tak věřím, že takový člověk potom moudře pracuje se svými slovy. Tak, jak jsme tu dneska slyšeli to svědectví. Že vlastně najednou zjistíme, že slova mají moc. Slova můžou přinášet naději. Slova můžou zranit. Slova můžou přinést vysvobození někomu ze strachu třeba, že? A slova můžou dokonce uzdravit někoho z nějaké psychické nemoci třeba. A takže tady si myslím, že přesně toto se děje s takovým člověkem, který žije v těch chvílích osobního ztišení, kdy může dovolit Bohu, aby mluvil s ním o něm. A my se naučíme této hodnotě slov. Jakub nám říká v první kapitole 19. Pamatujte si, moji milovaní bratři, každý člověk ať je rychlý k naslouchání, ale pomalý k mluvení, pomalý k hněvu. Vidíte to? Rychle poslouchej Boha, druhé zprávy kolem tebe, ale ty, když promluvíš, tak buď v tom pomalý, ať je to v moudrosti. Písmo nám říká, ať tvá slova přináší užitek tvým posluchačům. Ať opravdu tvá slova můžou budovat. A pak je tady pomalý k hněvu, takže Jakub počítá s tím, že někdy nás to, co slyšíme, máme být rychlí k naslouchání. Když jsme rychlí k naslouchání, jak někdy slyšíme špatné věci, které nás můžou rozladit. Buď pomalý v hněvu. Asi se to učíme, že? Všichni. A tyto chvíle stišení nám přesně pomáhají poznat hodnotu slov, že tvá slova můžou budovat a žehnat druhé. Jak jsem řekl, slova mají velikou moc a učme se s nimi sloužit druhým. Jak tedy své osobní stišení můžeme praktikovat? Najděme si denně pár minut, jak jsem řekl, nejlépe z rána, ale také během dne. Když budete pracovat noční směnu, tak bude těžké z rána mít osobní stišení, když u toho budete usínat, že? Takže je to opravdu podle těch našich možností, ale pokud nepracujete v noci, tak můžete z rána. Je to chvíle, kdy jsi sám s Bohem, chceš se oddělit od toho hluku a od těch povinností, otvíráš písmo. Pokud ho nemáš, jsou lidé ve vězení, jsou lidé na některých místech, kde nemají Boží slovo, že? Tak si připomínají biblické verše. Prostě citují třeba Bibli z paměti, verše, které se naučili. I to je někdy dobré a dovolujeme Bohu, aby k nám hovořil. Je to o tom, že si tento čas vědomě oddělíme, najdeme si chvíli s Pánem a chceme s ním být. Občas je dobré si udělat toho času více. Když máte dovolenou, máte více volná, nebo budou nějaké Vánoce, svátky, volné dny, tak proč si někdy neudělat více tohoto času s Pánem? A je to naprosto běžné, že lidé se opravdu jdou někam projít, jdou do přírody, tak jak Pán Ježíš šel nahoru, tak proč nejít sám někde na procházku a přitom mluvit s Pánem? Říkat, Pane, tak jsme tady sami, je to krásné, ta příroda, kterou jsi stvořil, tak můžeš ke mně dnes mluvit. Já tě chválím za to, co pro mě děláš, ale toto je čas, který jsem oddělil pro tebe. A tak nevím, jak vy máte s tím zkušenost, ale já věřím, že je to něco, co když ochutnáš, tak ti to chutná. Já prostě mám rád tyhle chvíle s Pánem a někdy i delší, než je nějaká osobní zkušenost. A víte, moje začátky nebyly jednoduché. Já prostě si pamatuju, že když jsem se obrátil, tak jsem se uměl modlit s ostatními, uměl jsem se sám nějak stišit, být chvíli s Pánem, nebo nějaké ty minuty, ale nedařilo se mi být hodiny s Pánem. Ale pak jednou si pamatuju, že jsme měli takové nějaké naše setkávání, tehdy to bylo ještě za době komunismu nějak po domích a různě v rodinách a my jsme třeba měli nějaké shromáždění, pak jsme si těch chvíli modlili. A tehdy někdo řekl, dneska máme modlitební řetěz, že byly nějaké události, možná někdo byl nemocný nebo nějaké události, bratři tehdy chtěli nějaké povolení pro církev. A tak řekli, modlíme se za tyto věci, modlíme se co hodinu, vždycky nějaký bratr, sestra, střídáme se. A teď někdo řekl, my potřebujeme obsadit tady tuhle hodinu, protože ta ještě není obsazena. A tehdy někdo z vedoucích tak nějak se podíval na to složení lidí, kteří zůstali po tom shromáždění a říká, ty bys mohl si vzít teď tu hodinu odpoledne, já nevím, od jedné do dvou a po tobě půjde a ukázal na někoho jiného. A oni řekli, tak a běž nahoru, tam je pokoj, tam budeš sám. A já nevím, jak by to znělo dneska, kdybychom dneska tady po shromáždění někomu řekli, běž domů na oběd a přijď v jednu a tady se budeš hodinu modlit. Nevím, co bys mi řekl. Vůbec neumím prostě tady s tím pracovat, tady s tím způsobem, který byl možný tehdy, ale takhle v té době se dalo pracovat, že? Možná s mladými lidmi. Možná s mladými by to šlo dneska. A tak já jsem byl možná měsíc, dva měsíce obrácený. Tak jsem šel někde po schodech do nějaké místnosti, tam jsem zavřel dveře a teď jsem byl úplně z toho baf. Říkal, co tady budu dělat hodinu? S kým budu mluvit? Prostě všechny ty věci života najednou ti tady proběhnou. Jako já tady budu sám? Prostě všechny ty pocity, jako samota, nikdo s tebou nemluví, nikdo ti neodpoví. A najednou si říkal, ale asi to křesťané dělají. Asi se fakt modlí hodinu a mají z toho radost. A oni o tom povídali. Já si říkal, a oni fakt to, se jiní modlí. A už se modlili ráno. Tak jsem se tam hodinu modlil. A tohle byly lekce, kterými já jsem se učil mít tyhle chvíle stišení i třeba delší. A chci vás k tomu pozbudit. Ono to nemusí být o tom, že hodinu v kuse mluvíš. Ono to může být o tom, že utichneš před Pánem a nasloucháš a chválíš ho. A pak si přečteš nějaké místo z písma a řekneš Pánu, mluv tím písmem ke mně, k mému srdci. Takže někdy ten čas věnujme Pánu i delší. Pamatujme při osobním stišení, že On, že Bůh je v centru toho stišení. On je ten důvod. A proto potřebujeme co na něj očekávat. Pokud to bude jenom, že si chceme splnit nějakou povinnost, pokud je to jenom o tom, že já mám tolik úkolů a povinností a starosti, které musím Bohu říci, a potřeboval bych, aby Bůh mi třeba odpověděl nějak, aby mi pomohl v těch mých povinnostech, tak to není očekávání na Pána. To je očekávání na řešení problému. Ale my potřebujeme očekávat na něj. Víte, někdy Bůh může odpovědět způsobem, že ti dá úplně jiný pohled na tvé problémy, na tvé starosti a povinnosti. A když ty to uvidíš jiným pohledem, tak najednou řekneš, najednou ty věci už nejsou problém. Protože já možná dělám něco, co Bůh po mě ani nechce. Tak to prostě odložím. A seš někde jinde. Takže dovolme to Bohu. Důležité je očekávat na něj, to srdce mít vzhlížející k Pánu a jeho chceme hledat. Pokud toto nemáme, pak asi těžko uvidíme i výsledky tohoto osobního stišení. Toto stišení by mělo opravdu budovat tvůj vztah s Pánem, toto stišení by mělo být nástrojem tvé proměny, toto stišení by mělo být něčím, v čem najdeš zalíbení, protože se setkáváš s někým, koho miluješ a chceš s ním být. A já vás k tomu chci pozbudit, aby jsme se podívali na ty své chvíle s Pánem, na to osobní stišení, že je to něco, co má důležitou roli v našich životech a neměli bychom to zanedbávat. Mějme v tom určitou míru disciplíny. Samozřejmě člověk někdy je nemocen, má teploty nebo něco, může být unaven, ale mějme v tom disciplínu. A taky znovu připomínám, že Pán Bůh na nás nebude křičet. On bude mluvit tím tichým, jemným hlasem. A my bychom mu měli naslouchat. Chci vás pozbudit, abyste se stišení nebáli, ale abyste v něm opravdu našli chvíle blízkosti Pána, kdy budete radostní, že můžete být s ním a budete ho poznávat jako toho, kdo se nemění, je stále stejný. Tak jak jste ho poznali, takový on je dneska, takový bude zítra. A to je to, co vám přeju. A takže hledejme Pána ve svém osobním životě.